Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Šoreiz Alfa konferences lekcijas par svētā gara dāvanām un augļiem pirmā daļa – patīkamu klausīšanos.
So, good morning.
Labrīt visiem.
I'm very happy to be here with you.
Es esmu ļoti laimīgs šeit būt kopā ar jums.
As you perhaps know, I'm here the seventh time.
Tā kā varbūt jūs jau zināt, es esmu šeit septīto reizi Latvijā.
I have done now 5 Alpha conferences here.
Un es esmu bijis uz visām 5 Alpha konferencijām.
And I'm a kind of a little addict.
Un nu, jau es esmu kļuvis mazliet atkarīgs.
To Latvian Alpha conferences.
No Latvijas Alpha konferencēm.
You know, for me your country is really something of a matter of my heart.
Tas varētu būt vairāk saistīts ar manu sirdi.
It's a special, I travel quite a lot, but Latvia is a special thing for me.
Es ļoti daudz ceļoju, bet Latvija ir ļoti īpaša priekš maniem.
Yeah, because I really love your country and your people.
Jo es tiešām šeit pazīstu cilvēkus.
There is only one little shade sometimes over that.
Vienkārši kādreiz saistībā ar šo visu manu lielo mīlestību pret Latviju, mazliet ar vienu lielu ēnu.
I have to confess.
Un man ir jāatzīstās.
That's when you beat us in ice hockey.
Tas ir tad, kad mēs zaudējam jums ledus hokejā.
And that happened a few times in the last years.
Un pēdējos gados tas notiek diezgan bieži.
That's a little problem.
Nu, tā jau man kļūst problēma.
But otherwise, I always love it to be here.
Bet citādā ziņā es ļoti, ļoti priecājos par šeit.
And together with Olivier, I will talk with you about gifts.
Un kopā ar Olivier šodien runāšu par dāvanām un gara izpausmēm.
So, let's begin at the beginning of the story.
Sāksim no paša sākuma visu stāst.
This is a verse from Genesis 2.
Tas ir no Mozes grāmatas otrās nodaļas.
First Moses, and this was during the time where still everything was okay.
Un tas bija vēl tanī laikā, kad viss bija kārtībā.
Remember the fruit incident happened in First Moses 3.
So, atceraties, kad pirmās Mozes 3. Nodaļā, kad bija tas incidents ar to augli, pirms tam viss bija kārtībā.
So, here you see how God really intended it to be.
Tad jūs redzat, ka jau no paša sākuma kāds ir Dievs, kāda ir viņa būtība.
This describes how God's original plan was for us.
Un tas tieši apgaismo un izskaidro to, kāds ir Dieva originālais pamatplāns mūsu dzīvē.
So it says the Lord took God took man and put him in the Garden of Eden to took it to work to work it and take care of it.
Es tagad tulkošu, varbūt, ka mūsu Bībele ir savādāk, nu, daži vārdi, kad Dievs lika cilvēku ēdens dārzā un lika viņam strādāt un aprūpēt šo dārzu.
And there are three things in this text.
Un šeit ir trīs lietas vienāt šī tekstā.
The first one,
pirmā,
it says that God has put Adam in the garden.
Pirmā lieta ir tāda, ka viņš saka, ka Dievs Ādamu ielika dārzā.
He gave him a territory, a place.
Viņš viņam deva teritoriju un vietu.
He gave him a calling, a place of ministry, where he, or idea was that he works and that he...
Oh, jā, un šā ideja un šā pamatdoma bija tāda, ka viņam tur vajadzēja strādāt.
That it was the calling of his life to be in this garden.
Un viņa dzīves, tieksim, tāds aicinājums bija būt šīnī dārzā.
The second one,
un otrā lieta,
he said he should work in it.
Un viņš teica, ka viņam tur būs jāstrādā.
So... And you know that that's still in us human beings that we want to do something.
Un ja jūs zināt, tas vēl joprojām ir mūsos pašos iekšā, ka mums vajag kaut ko darīt.
For all of you who have small children.
Un visiem, kuriem jums ir mazi bērni.
You know exactly what I mean.
Jūs tiešām zināt, ko es ar to domāju.
Try to take a 2-year-old child.
Pamēģiniet divgadīgu bērnu.
And put it in the middle of your living room.
Ielieciet viņu istabas vidū.
And then you say to it to
un
him.
Un tad sakiet viņam.
For 2 hours, be still
stāvi taisni
and be good. Sit still and be good.
Un esi labi, vai sēdi taisni un neko nedarīt.
That doesn't work.
Tas nestrādās.
They want to do something.
Viņi grib kaut ko darīt.
And that's in our DNA. That's how God made us.
Un tas ir tas, kā Dievs mums ir uztaisījis, izveidojis.
So, and that's where the gifts come in
un tas ir tas, kur nāk iekšā svētā gara dāvana.
Because if God gives us a calling to do something,
jo, ja Dievs dod mums aicinājumu kaut ko darīt,
He will give us also the ability,
viņš dos mums arī iespējas, spēkus,
that we can do it.
Ka mēs tiešām to varam izdarīt.
And that's where the spiritual and the natural gifts
un tās
take
ir tas, kā
place,
savienojas kopā garīgās un fiziskās dāvanas.
The third part is that
un trešā lieta ir,
his job is to take care for the garden.
Viņš teica, viņam rūpēties par šo dārzu.
To defend it.
Aizstāvēt viņu.
If you get a calling over your life,
un ja jums ir tāds aicinājums īstajā dzīvē,
you will experience that there that one day there will be someone who will try to take it away from you.
Un tad jūs varat pienākt pie tā, ka kādu dienu var gadīties, ka kāds jums to grib atņemt.
So if you have are called to do that, you also have the authority to defend your
tātad,
calling.
Tātad, ja jums ir aicinājums kaut ko darīt, tad jums ir arī pienākums to aizstāvēt.
So that's the general scene where we are in it.
Un tad ir tas ir lielākais tas plāns un redzējums, kur mēs esam.
God gives us a calling in our life.
Dievs mums dod aicinājumu šajā dzīvē.
He gives us the gifts and abilities that we can fulfill that calling.
Viņš dod mums dāvanas un iespēju šo aicinājumu piepildīt un
and he also gives us the authority.
Un viņš arī dod mums varu.
That we can defend this calling.
Ka mēs to varam aizstāvēt.
But then as I said, then came this fruit incident in
un tad atnāca šis
First Moses 3,
augļu negadījums,
where everything broke down.
Kad viss salūza.
And sin came into this life.
Un tad ienāca dzīvē grēks.
And this calling that man that Adam and Eve had from God kind of started to break down.
Un šis aicinājums, ko Dievs cilvēkam bija iedevis, it kā salūza.
And that's why Jesus came.
Un tad tas bija iemesls, kāpēc atnāca Jēzus.
Alfas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
In Luke 19:10 we read.
Un Lūka 19. nodaļā 10. pantā.
For them. Oh, I'm sorry. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. That's a kind of old translation, but it's.
I can try to find the meaning. Tad Dieva dēls atnāca meklēt un atrast pazudušo.
So Jesus has come to this world.
Jēzus atnāca šī pasaulē.
To seek and to save.
Meklēt, atrast un izglābt.
What was lost?
To, kas ir pazudis.
Now sometimes we Christians think we translate it the way that who is lost.
Dažreiz mēs kristieši domājam un iztulkojam priekš sevis to, kā kurš ir pazudis.
So we think, oh, it's just that we accept Jesus, we are saved and then we have a ticket for heaven.
Nu, tas nozīmē, ka mēs dažreiz domājam, nu, mēs esam atrasti no Jēzus, mēs esam izglābti, mēs esam pataisnoti debesīs.
But in this text this goes it has much a wider meaning.
Bet šī teksta daļā īstenībā Dievam ir vis daudz lielāks, plašāks plāns un doma.
The word that is used for save here.
Tas vārds izglābt, kas ir domāts šī vietā grieķu valodā.
In Greek it's sozo. And that means much more than just getting a ticket for heaven.
Un tas ir nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši iegūt biļeti uz debesīm.
It also means that we are that this calling that we had in the original design.
Un tas nozīmē arī to, ka tas mūsu dabīgais, teiksim, plāns un
the ideas that God had over our life.
Jā, tas aicinājums, kas ir mūsu dzīvē no Dieva.
And which are broken through sin.
Un kas ir salauts no dēļ grēka.
Will be re-established.
Būs atkal atjaunots.
So we will again have God's calling on us.
Un mēs atkal sajūtīsim sevī šo Dieva aicinājumu un saucienu.
He will anoint us and give us the gifts we need to do it.
Viņš mums dos tās dāvanas, kas mums ir vajadzīgas, lai to piepildītu.
And we will have the authority to defend it.
Un mums būs šī autoritāte un var to aizstāvēt.
Because the promise of God is incredible.
Jo Dieva apsolījumi ir apbrīnojami.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things and all times, at all times, having all that you need, you will abundant in every good work.
Jo Dievs ir, jo Dievam ir iespējams jūs svētīt, un viņam ir tā var jūs svētīt, kad tās visas lietas, jebkurā laikā, kas jums ir vajadzīgas, jums būs, lai jūs darītu labus darbus.
And I think that's the maximum you can get.
Un tas ir maksimums, ko jūs varat dabūt.
You cannot get more than this.
Jūs nevarat dabūt vairāk par to.
So God promised us to give us everything we need.
Jo Dievs ir apsolījis dot mums visu, kas mums vajadzīgs.
All the time.
Jebkurā laikā.
And that we are really that we are able to do his good works.
Lai mēs varētu darīt viņa labos darbus.
And that's where the gifts of the spirit and the fruits of the spirit come into the picture.
Un tas ir tā vieta, kurā vietā fruits of the spirit, what did you say?
The fruits and the gifts of the spirit.
Jā. Un tas ir tas, tas ir tas, tas veids, kā Dieva dāvanas un svētāka darbība ienāk mūsu dzīvē.
And the pick the symbol of the spirit,
Dieva,
you know,
svētā
is
gara, Dieva svētā gara simbols, šis balodis.
And there are some two core characteristics of the spirit.
Un tad mums ir divas tādas pamat raksturojumu svētajam garam. You can't see it.
Yeah, I'm. So that's sorry.
Tas ir no romiešiem.
So that it says that the spirit pours the father's love into our heart.
Bet tas nozīmē to, un tas saka to, kad svētais gars mūsu sirdīs ielē Dieva mīlestību.
This is a core a core thing that the Holy Spirit does.
Tā ir vienkārši kā tāds savienojums saite, ko svētais gars dara.
And the second
un tā otrā lieta.
Central calling that the spirit has or the same thing
tas,
that
Tā otrā lieta, ko svētais gars mūsos dara, ir tas, ka
is that he testifies with our spirit that we are God's children.
Viņš pārliecina mūsu garu par to, ka mēs esam Dieva bērni.
And that's where the fruit of the spirit
comes. Un tas ir tas svētā gara Dieva augļi, kad nāk mūsos.
So the fruit of the spirit is something that the spirit lets grow in our life.
Ja jūs saprotat, ka Dieva svētā gara augļi ir tas, kas aug mūsos, mūsu garā.
When I became a Christian,
kad es kļuvu par kristieti,
and I read this verse the first time,
un kad es pirmo reizi lasīju šo rakstu vietu,
I was quite shocked.
Es biju mazliet šokāts.
Because I thought, if I'm a Christian,
jo es domāju, ja es esmu kristietis,
I have to be full of love.
Man būtu jābūt pilnam ar mīlestību.
Full of joy.
Pilnam ar prieku.
Peace, patience, kindness.
Pacietību, labsirdību.
And now I really
try
hard.
Un tad es mēģināju, cik vien es varēju.
But it didn't work.
Bet es nestrādāju.
So I thought, I'm really a bad Christian.
Un tad es domāju, aha, es esmu slikts kristietis.
So I was shocked.
Un es biju šokā.
But you know, these fruits, that's, if you know an apple, if you see an apple tree.
Un ja jūs zināt, kas tur notika pie tā koka, tad ēdens dārzā.
The apples, they grow on the tree.
Viņi aug, viņi aug kokā. Ja jūs zināt, ābolu aug kokos, viņi izaug.
And even if you go and try and strangle the tree.
Un pat ja Dievs gribētu šo koku saspiest.
It doesn't grow faster.
Un tas nenozīmē, ka tie augļi augt ātrāk.
It's just something that God lets grow on this tree.
Tas vienkārši ir tas, ka Dievs atļauj šiem augļiem augt.
The only thing that helps is when the sun shines on the leaves.
Un vienīgā lieta, kas tiešām palīdz augt, ir tas, ka saules uzspīd kokam
and
vai augam.
With the fruits of the Spirit is exactly the same.
Un ar svētāk ar augļiem ir tieši tas pats.
We should ask for them.
Mēs varam Dievam prasīt pēc šiem augļiem, mēs varam lūgt viņam šos augļus.
And then be in close to God.
Un tad esot Dievu tuvumā.
Let him shine on our lives.
Ļaut viņam apspīdēt mūs, apgaismot mūs.
And then they grow.
Un tad šie augļi aug.
And for me as a impatient person.
Un priekš manim kā priekš ļoti nepacietīgu cilvēku.
It never goes too fast enough.
Un tas nekad nenotiek pietiekoši ātri.
I don't know about you, but I have this prayer.
Es nezinu par jums, bet man ir šī lūkšana.
Please, God, give me patience.
Lūdzu, Dievs, dod man pacietību.
But please now.
Bet tūlīt.
No, that's it. Then there are the gifts.
Un tad ir šīs dāvanas.
There are kind of three categories of gifts.
Ir trīs tādas, nu, kategorijas dāvanu.
Gifts to speak.
Dāvanas runāt, kad jūs to runājat ārā.
prophecy, tongues and interpretation of tongues.
Tas būtu, teiksim, tād, kā liecības un mēlēs, runāšanas un arī, teiksim, sludināšana.
Gifts to know.
Dāvanas zināt.
Wisdom, knowledge and
gudrība,
discernment of the spirit.
Un, what is discerning?
To you know that if something comes from God or yeah. it's not from God.
Kad jūs varat atšķirt dāvanas, atšķirt, kad jūs saprotat, kas nāk no Svētā Gara un Dieva un kas nenāk no Dieva.
And then to do the gifts of faith, the spirit of healing and working of miracles.
Un tad tās dāvanas, kad jums kaut kas ir jādara, kas ir, teiksim, ticības dāvana, kas ir dāvana dziedināt vai dāvana darīt brīnumus.
Could be that other people would categorize these gifts differently.
Iespējams, ka citi cilvēki šīs dāvanas sadalītu pa kategorijām savādāk.
It doesn't matter.
Bet tam nav nozīmes.
For me it helps to see kind of these groups.
Man patīk redzēt viņus šādās grupās, jo tas man palīdz viņus saprast.
So now we go back to the
Un tagad mēs iesim atpakaļ uz korintiešiem.
Picture of the dove.
Palodīši.
Has two wings.
Viņam ir divi spārni.
One wing are the fruits.
Viens spārns ir augļi, kas ir deviņi augļi.
And the other wing
un otrs,
are the gifts.
Un otrs ir dāvanas, deviņas dāvanas.
And I was told
un man bija pateikts,
that the dove has nine principal feathers in a wing.
Un tas ir ļoti interesanti, kad man pateica, ka īstenībā balodim ir deviņas galvenās spalvas katrā spārnā.
And that But what is key is that the dove needs both wings.
Bet pats svarīgākais tas, ka viņam vajag abus spārnus, lai lidot.
We have sometimes the danger that we just look on one wing.
Un dažreiz mums ir tās briesmas vai tā bīstamība, ka mēs skatāmies tikai uz vienu spārnu.
I just need the fruits.
Man vajag tikai augļus.
I don't need the gifts.
Man nevajag dāvanas.
But imagine how a dove would fly with just one wing.
Bet tas nekad nebūtu dabīgi, ja balods varētu lidot tikai ar vienu spārnu.
That would look a bit strange.
Tas būtu mazliet dīvaini.
Kind of.
Tas varētu būt tas, kā tas izskatās.
It doesn't go for if it even can fly.
Ja es pat mācētu lidot, tas man nepalīdzētu.
But it turns always in circles.
Viņš vienmēr iet uz riņķi un uz riņķi.
So that's why I think it's important.
Tas ir, tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi.
That we eagerly desire both gifts and fruits.
Ka mēs varam izšķirt, ka mums vajag abus, gan dāvanas, gan augļus.
Because God has given us a calling in our life.
Jo Dievs ir devis mums aicinājumu mūsu dzīvē.
He makes us also able that we can fulfill it.
Un viņš ir mums darījis arī spēju šo piepildīt.
And there are our natural gifts that
help
us. Ir mūsu
dabīgās dāvanas, kas mums palīdz.
But I really tell you we need also our spiritual gifts.
Bet mums ir nepieciešams arī Svētā Gara dāvanas.
And I think it's great that God provides with everything.
Un tas ir brīnišķīgi, ka Dievs dod visu, kas mums ir vajadzīgs.
Imagine.
Vai jūs varat iedomāties?
You have a garden.
Ka jums ir dārzs.
And in this garden there is a shack with all the tools for the working in the garden.
Un jums ir tātad kāds, nu, teiksim, novietne vai kā mēs sakam, kūtiņi, kur var stāvēt visi šie priekšmeti, ko vajag, lai dārzu uzkop.
And to be honest, I'm not very good in gardening.
Mārtins nav īpaši labs dārznieks.
I just see the plant is green.
Es vienkārši tikai jādu visu, kas ir zaļš.
That's a red flower and that's a yellow flower.
Nu, viņš saprot, ka tās ir zils, sarkanas vai dzeltenas puķis.
That's about it.
Bet tas ir viss, viņš ārā par dārzu neko nezinu.
So, imagine a friend of mine would come to me.
Vai jūs varat iedomāties, ja pie maniem atbrauktu ciemos mans draugs?
Say, oh, I really would like to help you in your garden.
Oh, es gribu tev palīdzēt strādāt dārzā.
Could I work for 2 hours just in your garden just to help you?
Vai es varētu tev vienkārši palīdzēt 2 stundas strādāt tavā dārzā?
And I would say, oh, yes, of course.
Oh, es teiktu, oh, jā, protams.
I'm very grateful that you come.
Un es būtu ļoti pateicīgs, ka viņš ir atbraucis pie manas ciemos.
I'm sure I would accidentally take out the good plants and
Un es noteikti zinu,
ka
pats savā spēkā es būtu izņēmis ārā, varbūt nātris kopā ar visām rozēm.
So I would be very happy.
Es būtu ļoti priecīgs, ja kāds strādāt manā vietā.
And then this friend would ask me,
Un tad šis draugs prasītu man.
Oh, I've seen you have a shack with
tools in it. Es redzēju, ka tev ir šķūnis ar visādiem tur darbrīkiem.
Could you please open the shack for me that I can use the tools?
Šo šķūnu un iedod man darbrīgus.
Then I would say.
Un tad es teiktu.
No, of course not.
Nē, protams, nē.
No, they are my tools.
Nē, tie ir mani instrumenti.
Just arrange yourself, you don't.
Vienkārši pats uzkop man dārzu.
I would be stupid.
Es būtu stulbs.
And God would be Stupid is not the right word, but would be strange.
Mēs nevaram teikt par Dievu, ka viņš būtu muļķis, bet tas būtu savādi.
If he would give us a calling,
ja viņš mums dotu aicinājumu,
but not provide the tools
bet nedotu mums tos instrumentus, ar ko to piepildīt.
If he would say, you
ja
have to lead this church,
tev ir jāvada šī baznīca,
but the gift of discernment,
bet, teiksim, tāda vadītāja dāvana,
no,
nē, to es to nedošu.
You, if someone comes to you and tells you something,
un ja kāds nāk pie jums un saka kaut ko,
you have to decide on your own if that's good, if that's correct or it's a lie.
Tev pašam ir jāizšķir, vai tas ir labs vai slikts, vai tev tas dara.
I don't help you.
Es tev nepalīdzēšu.
That's not God.
Tas nav Dievs.
That's not the character of God.
Tas nav Dieva raksturā.
So that's why the gifts and the fruits are important for us and our ministry.
Un tas ir tas iemesls, kāpēc dāvanas un augļi ir vajadzīgi mums.
And they are here to bless others.
Un tāpēc, lai mēs varētu svētīt citus.
They are always to be here that in community we can bless others.
Un tas vienmēr ir tā, ka mēs esam kopienā, lai svētītu viens otru.
So if you collect many gifts,
un ja jūs esat celasījuši daudzas dāvanas,
you will not be the big hero,
jūs nebūsiet liels varons,
but a great servant.
Bet brīnišķīgs kalpotājs.
And now I will give the word to my young
un
friend.
Tagad lielākā dāvana Olivier.
And he will talk about prophecy.
Un viņš stāstīs par pārējo.
And this is just one, as and I would like to say that's an example. We just model something, one of these gifts.
Un tas ir vienkārši kā viens no piemēriem, kā kalpot.
So that you understand
dāvanu.
How we mean that.
Un tad mēs sapratīsim, kā mēs to varam saņemt.
Thank you.
Super, Olivier. Paldies. Thanks, Martin. Paldies.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Hello everyone.
Sveiki visiem.
Is that going to be my mic? Okay. It's an honor for me to be able to speak to you.
Tas priekš manim ir liels pagodinājums, ka es varu jums runāt.
It's my first time in Latvia and I enjoy it very much.
Tā ir mana pirmā reize Latvijā, vizīte Latvijā, un es tā ļoti priecājos par to.
So, as Martin said, I'm going to talk about prophecy.
Kā Mārtins jau teica, es runāšu par profesijām.
Because Paul says in the Bible.
Jo Pauls Bībelē ir teicis.
Desire all spiritual gifts.
Ja ka visas svētākā dāvanas.
But mostly prophecy.
Bet galvenais pravietošana, jā, piedodiet, pravietošana.
Okay. So I believe prophecy is one of the most important things.
Es domāju, ka pravietošana ir viena no svarīgākajām lietām.
So I want to tell you a little bit about my history with prophecy, how it impacted me.
Es gribētu jums pastāstīt mazliet par sevi un pravietošanu, kā tas man ir iespaidojis.
Because whenever you experience something, it becomes very powerful for yourself.
Jo jebkas, ko jūs esat piedzīvojuši personīgi paši, tas jūs ļoti iespaido.
When you saw yourself, what impact it had on you.
Un kad jūs redzat sevi, kā tas atstāja iespaidu uz jums?
So, I went to America 2 years ago to do a school of ministry.
Es braucu uz, teiksim, tādu ministry school. How can I explain it? Ministry school. Kalpošanas skola. Es braucu uz kalpošanas skolu 2 gadus atpakaļ uz Ameriku.
It's kind of like a Bible school.
Jā, nu tas kā Bible school, jā. Okay. Got it.
So, and since it's called School of Supernatural Ministry,
un,
we had a lot about prophecy there.
Un tā kā šī skola saucās kā skola par to, ka par visu neparasto, tad mums notika ļoti daudz neparastas lietas, un arī bija mācība par pravietošanu.
So we learned to prophesy over each other over the course of 9 months.
Mēs mācījāmies pravietot viens otram, un šis kurs ilga 9 mēnešus.
And it impacted me at great times, both when I received prophecy or when I gave a prophecy.
Man bija šī abi pieredze, kad es saņēmu šo pravietošanu un man vajadzēja pravietot.
For me, I would say it enabled me to walk in my true destiny as a son of God through prophecy, because God told me who I am and what I was supposed to do.
I don't remember now.
Okay. God enabled me to walk in my true identity
Jā,
and destiny. Tātad
Dievs palīdzēja man ieiet manā īstajā būtībā un saprast dzīvē, kas ir mans aicinājums, kas ir mans sauciens.
Because through others and to me personally, he told me who I am and what I'm supposed to do.
Jo caur visiem citiem viņš pateica man, kas es esmu un kas man ir jādara.
And there's one testimony when I was able to prophesy over a woman in England.
Un šeit bija tāds viens gadījums, kad man bija iespēja pravietot vienai sievietei Anglijā.
And that experience was really impactful for me.
Un šī tā pieredze bija īstenībā ļoti liela iespēja atstājis tieši uz mani pašu.
Because I only said something very simple.
Jo es īstenībā pateicu kaut ko ļoti vienkārši.
One sentence.
Vienu teikumu.
And she started crying.
Un viņa sāka raudāt.
And I knew it can't be because of me.
Un es zināju, ka tas nav manis dēļ.
It has to be God.
Tam būtu jābūt Dievam.
And that's why I love the spiritual gifts.
Un tas ir tas iemesls, kāpēc man patīk svētā gara dāvanas.
Because through whatever gift you're acting,
jo caur jebkuru dāvanu jums strādājot vai jums to lietojot,
it's always pretty clear that it was God.
Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas īstenībā ir Dievs, kas strādā.
And not yourself.
Nevis jūs paši.
And that's perfect.
Un tas ir brīnišķīgi.
Konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
I have this great sentence and I think it's very awesome.
Es gribu pateikt to vienu teikumu, man liekas, ka tas ir ļoti apbrīnojami.
It's a quote. I'm going to read it to you.
Es to jums nolasīšu.
It says, the price that Jesus paid on the cross
jo tā cena, ko Dievs samaksāja pie krusta
determined the value of the people he purchased.
Tas tā ir kā vērtība cilvēkiem, ko viņš sasniedz.
Jesus gave everything for us.
Viņš ir devis Jēzus, Dievs mums ir pilnīgi visu.
That makes us the most valuable thing in the whole universe.
Un tas padara mūs pēc visvērtīgākajiem cilvēkiem visā pasaulē.
So, Jesus saw us when we were still sinners.
Jēzus mums redzēt arī tad, kad mēs vēl bijām pilnīgi grēcinieki.
And he walked right past all the sins of our lives.
Un viņš pagrūda malā pilnīgi visus grēkus, lai piekļūtu pie mums.
Until he stood face to face.
Tik ilgi, kamēr viņš stājās seju pret seju ar mums.
With the gold in us that he created.
Ar to mērķi, ka viņš mūs ir izveidojis.
The good, the holy, the godly.
Ja viņš mums ir izveidojis labus, svētus, dievišķus.
And I believe he pointed at this.
Un viņš norādīja uz to mūsos.
What I call gold right now.
Un kad es tevi sauc par Dievu tagad.
And he said, this is you.
Tas tu esi. Tu esi tāds.
That's a real you.
Tas esi patiešām tieši tāds, kāds tu īstenībā esi.
This thing here.
Un tas grēks, kas ir apkārt.
This beautiful thing.
Vai piedodiet, tas labais, tas skaistais, kas ir tevī.
That's what I created.
Tas ir tas, ko es esmu radījis.
And he didn't look at all the stuff.
Un viņš neskatījās ne uz ko, ne uz ko, kam viņš gāja sauri, lai nokļūtu līdz mums.
He might have had to dig deep.
Iespējams, ka viņam vajadzēja ļoti dziļi rakties, kamēr atnāktu līdz mums.
But finally he saw that gold.
Bet tad viņš ieraudzīja mums.
And that's the part that he created.
Un tas ir, viņš teica, tas ir tas, ko es esmu radījis. Tas ir tu, ko es esmu radījis.
And I believe his prophecy is a tool to find that gold in people.
Un es ticu, ka šī pravietošana ir viena no dāvanām, lai atrastu un iziet šo dziļumu.
You don't need a gift to see all the bad stuff in people's lives.
Jums nav jābūt dāvanai ieraudzīt visu vislabāko cilvēku dzīvē.
But you need a gift to see the gold in people.
Bet jums ir jābūt dāvanai atrast zelta cilvēkos.
So the prophetic ministry is not about seeing God's creation for what it is.
Tātad šī pravietošanas, teiksim, kalpošana nav tā, ka mēs redzam cilvēkus, kāda viņi ir.
But seeing it for what it's supposed to be.
Bet redzēt viņus tādus, kādus Dievs viņus radījis, kāda viņiem būtu jābūt.
So Jesus spoke over the apostle Peter, you are a rock.
Tas tāpat kā Jēzus teica apostolam Pēteram, tu esi kā akmens.
And Peter was going to deny him 3 times right afterwards.
Un kad Pēters viņu noliedz 3 reizes pēc tam.
Now we could think it's a failed prophecy.
Mēs varam teikt, nu, tātad tas ir kaut kāds kļūdains paredzējums, pravietojums.
But I believe this prophecy was the thing that enabled him to step into his true identity.
Bet es teicu, ka šis pravietojums atļāva viņam iekļūt, piekļūt, saprast viņa īsto identitāti pašam sev.
At the day of Pentecost, when he stood up in front of all these people.
Un kad viņš vasaras svētku dienā apstājās priekšā visiem šiem cilvēkiem, kas bija sapulcējušies.
And testified about the resurrection of our Lord Jesus Christ.
Un kad viņš viņiem liecināja par Jēzus Kristus augšāmcelšanos.
So I hope you can see it's all about love.
Es ļoti ceru, ka jūs varat saprast no manas runas, ka tas viss ir par mīlestību.
In the prophetic ministry we get to reveal the love of God to his people.
Un šīnī pravietošanas kalpošanā mums ir jāatklāj, jāatbrīvo šī mīlestība, Dieva mīlestība uz cilvēku.
It's about God loving his children and bringing them into true identity.
Tas ir tā ziņa, ka Dievs mīl cilvēkus un atver un atklāj viņiem viņu patieso būtību.
So if you minister to people,
tad, ja jūs palīdzat vai jūs kalpojat cilvēkiem,
we can ask God, what do you want to say to them? Or what do you love about them?
Jūs varat prasīt Dievam, ko jūs gribat, lai viņam pateikt šim cilvēkam? Kur ir jūsu mīlestība pret viņu?
And it could be something in the future.
Un tas pat var būt kaut kas tālāk nākotnē.
That's why it's called the gift of foretelling as well.
Tas ir tas, kāpēc to reizēm saka par pravietošanos priekš.
But sometimes what God is saying is just very simple.
Bet tas, ko Dievs reizēm grib pateikt, ir kaut kas ļoti vienkāršs.
For example,
piemēram,
I see your son.
Es redzēju tavu dēlu.
It has a very hard time right now.
Viņam ir ļoti grūti šobrīd.
And sometimes that means a lot more to you than hear about your great calling in 10 or 20 years.
Un dažreiz tas nozīmē daudz vairāk nekā es tev pateiktu par to lielo stāstu, kas tev notiks pēc 10, 20 gadiem.
Lekcijas turpinājumu klausies nākamnedēļ.
Alfas konference 23. un 24. janvārī Rīgā, Āgenskalnā.